I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Han en av Norges mest populære artister, både som soloartist under eget navn og som medlem av bandet og hiphop-kollektivet Undergrunn. Han har en rykende fersk skive ute, og en fyr som elsker å snakke musikk. Da var det ikke vanskelig å ta han imot som gjest til oss, og dagens gjest da ingen ringere enn produsenten, skuespilleren og aller viktigst, musikeren Jon Ranes. Da det en stor glede å få invitere, jeg må jo si, selveste Jon Ranes her til studio I Pressens hus I Oslo. Utrolig fint at du hadde anledning til å komme på så kort varsel.
Ja, kjempehyggelig å være her.
Det var jo sånn at du spurte om vi ville ha deg som gjest gjennom managementet ditt.
Yes.
Og det jo noe jeg synes veldig stas, egentlig. Altså, det jo, I utgangspunktet så vil jeg kanskje tro, å, det jo nice og cocky og så, men det elsker vi. Vi elsker jo at folk vil være gjest I podcasten. Det synes jeg kjempekult. Så det må folk gjerne gjøre, og så kan vi sile ut om vi har lyst til å ha det, men vi hadde kjempeløst å ha deg som gjest.
Ja, så hyggelig. Jeg liksom på en slags runde nå med nytt album og sånne ting, og så drev vi og så på litt sånn hva slags presse vi skulle gjøre.
Mm.
Og så jeg fan av podcasten, så jeg tenkte det var perfekt egentlig.
Åh, du ble veldig glad for at du her.
Ja.
Det var pent sagt.
Ja, ja.
Men hvordan det der? Du har jo helt peisen ny plate uten at vi skal komme tilbake til den, men i dag så jo bransjen blitt veldig annerledes enn det den var før med musikkdekning, særlig I dagspressen.
Ja.
Så setter du ned med selskapet, så lager dere en slags sånn pressestrategi da.
Ja.
Du veldig involvert I den selv?
Ja, det jeg. Det liksom det vi kaller rollout rundt album. Når vi har et album, og så gjør man en strategi rundt hvordan man skal virke på Instagram, hvilke plattformer man skal nå ut på, og hvilken klesstil, hvilke type bildeformat, hvilke type kamera, hvilke, og så liker man å ha en slags kontinuitet I det,
ja.
Og en pressrunde som også gir mening med de valgene, da, egentlig. Så det jeg veldig involvert I, det synes jeg en artig del av prosessen nå, for øvrig.
Det sånn at det mange veldig kreative folk I systemet rundt deg, som du kan synes blir litt for kreativ I hva du skal stille opp på og gjøre og sånn?
Nei, egentlig ikke. Jeg føler, I mitt tilfelle, jeg jo et management som heter Frekvens, og vi liksom veldig hands-on alle sammen. Så det ikke, kanskje det litt vanligere, eller kanskje før at det var vanligere at bare artisten lager musikk, stiller opp på deadline med musikken, og så det et helt annet apparat som liksom, ok, nå, i dag det denne avisa, i dag det sånn.
Jeg tror det.
Ja, mens vi sitter jo liksom nærmest workshopper ut hva vi skal gjøre, og så kan jeg komme med ønsker og, ja.
Men det må jo være en fordel å tenke, for det er jo veldig kleint å bli satt inn I liksom den settingen som man kanskje ikke dus med, og så skal man levere en vare og selge, man skal jo selge seg selv på et vis også, hvis du da ikke står inne for det, så det høres det litt sånn. Guffent ut.
Ja, jeg husker når vi var vel 14-15 når vi startet Undergrunn, og så fikk vi ganske tidlig et intervju med Natt og Dag, som vi tenkte var sånn rått.
Ja.
Nå videointervju med Natt og Dag, liksom. Natt og Dag kul avis. Og så møter vi opp på, jeg tror det var ved Frognerparken, og så står hun da, hun som skal intervjue oss, med en dame I kanskje slutten av 20 året, starten av 30 året som hun står ved en lekeplass og Oi. Sånn kan vi ta, la oss bare ta det her da la oss ta intervjuet her, og så skjønner vi å nei,
for at dere var så ung
ja, og vi er sånn rapgruppe på ungdomsskolen, vi prøver å liksom lage et navn, og så ja, kan vi ikke ta intervjuet ved sklia her Nei, kan vi ikke det?
Det var gjennomtenkt også, ikke sant?
Ja, vi prøvde også, nei, vi har ikke lyst, vi har ikke lyst. Så ble det til det, og så var det bare sånn der Litago eller Fantorangen, liksom.
Fy faen, hvor kjipt.
Ja, det var kjipt. Ja, det var faktisk var litt, det var litt sånn rart. Spurte oss om vi hadde hatt sex før, og det var helt sånn,
nei,
det...
Uff. Nei, for jeg så jo på da du og din kompanjong Marstein, som også spiller undergrunnen, da dere ga ut de to første soloalbumene deres,
yes.
Så dere ned ut samtidig, og dere var jo på der du fortsatte på Def Jam, som vi jo kan snakke litt om senere. Def Jam er jo et internasjonalt kjent merke, eller etikette og en label som har en norsk avdeling, og da sitter dere opp i Dagens Næringsliv i D2 i en sånn boksereng der dere to som var i samme band på en måte skulle konkurrere med hver deres soloalbum. Men det var et veldig sånn forseggjort ordentlig intervju, skrevet av en veldig flink journalist, Øyvind Horn da, og så var det og så det, for det så utrolig konstruert ut, man skjønte jo at dere ikke skulle slåss, men det her så ut som dere hadde på en måte veldig signet av selv ifra, det var en idé som dere hadde. Om ikke det var deres idé, så var det
liksom... Det var min idé, faktisk.
Det var din idé, ja.
Boksehansken og sånn var min idé. Jeg googlet sånne gamle bilder av Muhammad Ali og sånne der gamle hansker og sånn.
Ja, for det er sånn ordentlig sånn vintage-hansker, det
er. Ja, og det er i sort-hvitt tatt analoge bilder.
Helt sinnssykt fine bilder.
Ja, han fotografen er veldig kul. Og så... Altså, vi hadde et album klart sånn ish samtidig, vårt første soloalbum. Vi begge jobber sånn i undergrunn. Og så var det liksom, alternativet var å slippe sånn to måneders mellomrom imellom slippene. Så kom det fram en veldig god idé om å gjøre det samme dag, og gjøre det til en greie der hvor man må sammenligne det.
Ja, og der begge fikk jævlig mye oppmerksomhet på samme tid.
Yes.
Ellers kunne fort en begynt å kaste skygge over den andre også.
Ja.
Og hvem skal være først, og hvem skal være nummer to. Og,
absolutt. Og det er to helt forskjellige album. Marstein har laget et rap-album, og jeg har laget et vise-pop-album. Det gjør at det er interessant å sammenligne det. Og man må høre på begge for å ha gjort opp en mening, da. Og da får du vist det til ganske mange.
Det var bare sånn... Ok, her har det vært en distinkt idé. Det er ikke Dagens Næringsliv som har funnet på det her.
Ja.
Så veldig sånn solgt bra inn. Men da har du mye å si at det kommer inn en journalist som da vet hva han skriver om og tar produkter på alvor da.
Ja, absolutt. Man snakker om liksom presserunder og sånn. Det er jo ikke like mye hverken TV, sånn Lindmo eller sånn plattformer for sånn en artist slipper et nytt album.
Det er vel ingenting?
Nei, det er nesten. Nei. Altså det er hver gang vi møtes, men det er jo ikke... For et nytt album på en måte. Det er jo for et gammelt album.
Gammelt album, og der du spiller coverlåter av de andre sine låter.
Yes, ja. Det finnes ikke så mange sånne plattformer lenger. Og det er jo ikke bare sånn, jeg har et nytt album. Åja, vær så god, forsiden i D2 liksom.
Nei, du må helst ha en lidelseshistorie.
Eller du må ha noe. Du må ha en pitch eller noe. Og det er da liksom utrullingsprosessen og ideen er veldig sånn sentral nå.
Ja.
Kanskje mer enn før da, for det holder ikke lenger at du bare er sånn ute med nye plate.
Nei, det er besynderlig. Selv på TV, der er det enda verre stilt. Du nevnte jo Lindmo, det er jo lagt ned nå.
Ja.
Så de har jo, og så var det en som var... Siste låten på Trygdekontoret var liksom det store i uka. Og der var det en eller annen artist som gjorde en coverlåt de bestemte at han eller hun skulle gjøre.
Ja.
Og nå er det ingenting. Lydverket er lagt ned. Da skjønner jeg godt at dere har ideer om boksehandsker å selge inn til dagspressen.
Ja.
Du har jo vært en sentral del av undergrunnen, som vi har snakket om innledningsvis. Men nå er du da ute med et rykende fersk album. Det kom for 10 dager siden, når vi gjør det her opptaket, der du går ut med titelen «Verdens beste album» i blokkbokstaver.
Ja.
Veldig, veldig, veldig offensivt. og der du i hvert fall er... Det virker, det virker som den solo-delen av musikeren i deg er jævla vektig, da. Det her er ikke noe du tar lett på. Det er et album med veldig personlige tekster, det er et album det satses ordentlig på, og det er noe du gjør parallelt da med undergrunnen. Hvordan er det der oppe i hodet ditt, det regnestykket der, hva som betyr noe?
Jeg har veldig høye ambisjoner om vad jag önskar att göra som egen artist I tillägg till undergrund. Vi har ju fått ganska mycket medvind, ganska sån
absolut
ganska tidigt på något sätt.
Det är lov att säga.
Ja ja. Och så har jag ett intressefält inte för musik som jag inte får utlöp för genom undergrund nödvändigtvis. Jag får massa utlöp genom undergrund, men jag har en hel sån annan sida rent musikalsk så som är mycket mer knyttad I band och rock och pop och vise och sån. Jag tror också att det har ett potential till att kunna vara ute på turné och spilla runt I landet liksom.
Och det har ju på mode både strömmetall och uppmärksamhet till sagt att det ser det ju verkligen ut som.
Ja. Ja. Jo tack och nej, det är en dröm jag haft sedan jag var barn egentligen att spela I band och lage och skriva såna skriva innerliga och viktiga texter.
Mm. Ja. Ja, för på den första plattan så kallade du dig och Loverboy som på något sätt är ditt alter ego i undergrund. Tagit väl ifrån Dirty Dancing karaktären till Patrick Swayze,
yes.
Antar jag. Ja.
Yes, ja.
Men nu är du liksom Jon Ranes. Ser det mer ut som att nu är du där själv I anförsättning då. Och det vittnar om att kanske det solprojektet här nu betyder väldigt så mycket som undergrund att det är ganska sidestilt de två tingarna för det. Ja. Att det ena gick utelukka det andra.
Ja, absolut. Mm. Och det tror jag och har varit en fin ting för bägge delarna att när jag lager musik med undergrund så tar jag mycket mycket inspiration från väldigt annorlunda musik då.
Mm.
Så det är såna rare jag kunde nästan var eneste undergrundlåt så kunde jag liksom bryta ner sån det här är sån 50% Toots and the Maidles och 50% Raga Rockers ja. Och liksom så det är mycket som jag får tatt från bägge delar. Jag brukar ju också lite rap I min solomusik också och de som producerar det Castell da, som har producerat ett album har ju också producerat rapmusik huvudsakligen upp igenom. Så jag tror det är fint för bägge delar att jag får lånt från bägge då.
Ja, och så verkar det som också som att undergrund och är ett sånt, det är många och hur sex stycken då. Det verkar som det är ett väldigt sån här sett från utsidan för ett väldigt sån kan jag säga högt fungerande socialt kollektiv där det ser ut som att ni hejar på varandra då.
Ja.
Och det som har varit normalt i varje fall I den amerikanska hiphopen så har det varit så jävla mycket sån hare fronta och väldigt stora mycket stora egoer som ska kräva plats och mycket mycket kvasse kanta och spissa albuer och så men där verkar dockor att vara ganska sån och dock gästa på albumen till varandra och undergrund delt väl ut Spellemannprisen till
Marstein
också så att det verkar som det här är inte ett väldigt problem utåt verkar det inte sån har jag rätt intryck då?
Ja, det kan hända. Alltså jag ville sagt det som är att jag tror vi har stora egor men att vi kan ju se tillbaka på historien av alla dessa situationer där det har gått till helvete och det är när de snur sig mot varandra.
Ja.
Så att vi har ju kanske skönt ganska tidigt att hvis Marstein har ett bra år nu så är det bra för undergrund och det är egentligen bra för mig också. Så vi har en sån felles och ja okej okay, och det har jag märkt väldigt så när jag skulle släppa album nu var ju att alla gutta I undergrund hejar på det. Alla samman är med.
Ja, de gör det. Ja.
Ja, och det var sån det får jag kommentarer på från folk I bandet, folk som också är där som inte känner dem, som känner mig.
Ja.
Säger liksom wow. De står på första rad och smiler mens de ser på det.
På konserten.
Ja.
Ja, fantastiskt.
Eller på liksom slippkonserten
då
då. Ja. Det tror jag är viktigt. Jag tror vi har ett perspektiv på det som är ganska sunt att det är inte något göj för alla de som följer med på det när vi snur oss mot varandra.
Nej, det ser ganska infantilt ut.
Ja, då är morro är färdig.
Ja.
Och undergrund är ingenting utan ett medlem. Det är ett medlem som ryker och så är det på något sätt egentligen.
Så hvis Marstein då har gått hvis han då eller du har gått solo så, eller någon annan så har undergrund varit historia, det är det du säger.
Eller hvis de hade forlatt gruppa da. Jeg tror at det blandinga som så viktig. Vi jo et eksempel, eller vi jo veldig sjeldent eksempel kanskje på en sånn type hiphop-gruppe som har holdt så lenge kanskje.
Ja, men jeg tenker du kan bare si generelt. Altså, det ikke mange, ja. Det ikke mange band med 6 medlemmer som holder ut med originalbesetningen i et tosiffra antall år, som dere snart når da.
Mm. Og så det viktig at vi sånn, internt så har vi ikke noen frontfigur.
Nei, ikke sant.
Så, som betyr at det ikke en som snakker mer enn de andre, eller liksom vi prøver å porsjonere det ganske sånn jevnt da.
Mm.
Og alle jo, eller vi har 5 rappere og 2, jeg også produsent da, men vi har en til som bare produsent, som fungerer en sånn, som en slags DJ og synt wizard i live situasjon. Så det er jo 5 vokalister da,
ja.
Rett og slett.
Har dere delt royalties også helt flatt?
Vi har jo et selskap da, som heter UG Records,
ja.
Da deler vi alt likt,
ja. Ja, jeg gjorde et intervju med han... Peter Buck i R.E.M. Gitarristen.
Du gjorde et intervju med han?
Ja, sånn Q&A
sånn, veldig kult, ja.
Det var i Vadsø av alle plasser sånn, med publikum. Og da spurte han om det her med at R.E.M. har alle låtene, er alle 4 oppgitt som låtskrivere. Og så spurte han hvorfor valgte dere å gjøre det der? For at du hører hvordan låten Michael Stipe har skrevet, og hvordan låten Peter Buck har skrevet. Liksom.
Ja, ja, ja.
Og så sa han at nei, de 2 tingene som pleier å ødelegge alle band, det er 2 forskjellige ting. Det ene er penger, og det andre er altså uenighet om penger, og så er det alt for store ego. Så da, ved å gjøre det helt flatt at alle deler får 25% hver, så slipper vi unna begge de 2.
Ja, 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 ja.
Og det var så utrolig enkelt svar. Det var nysgjerrig på dere om dere hadde samme flate struktur. Da.
Ja, vi har et selskap der vi alle eier like mange prosent, ja. Som er 14, et eller annet.
Ja.
Delt på 6, det er veldig...
Ja, men så bra, ja.
Ja. Ja, det hadde vært kjipt, spesielt også når det går bra med gruppa, at det liksom ikke er store økonomiske forskjeller.
Ja.
Og at noen må ta seg en jobb på siden, eller liksom... Vi lever alle av det på en måte fulltid da.
Jeg så en sånn dokumentar om han, Gene Clark, en av de grunnleggere av The Birds, og der Gene Clark skrev de første hitsene til bandet, og det var før de andre ble rik, så begynte han å kjøre sånn sportsbiler og gå på og drekke dyrt brennvin og det funket jævla dårlig på resten av bandet. Men jeg spurte deg også hva du gjør for tida nå, og da sa du at du skulle både turnere med Munnegrunn og ditt eget prosjekt. Nå har dere et veldig sånn profesjonalisert management og sånne verker, sånn. Du kommer jo hit med manager til studio og sånn.
Yes,
det er det ingen andre som har gjort.
Nei.
Sånn at jeg skjønner at det er veldig profesjonalisert. Og det er kanskje en dyd av nødvendighet. For hvis det nå tar helt av med Jon Ranes, da, kan du enda opp med å stå i veien for Munnegrunn, eller motsatt?
Det kunne ha skjedd kanskje... Nei, altså vi kan jo ta Marstein som et eksempel. Han har jo tatt av.
Ja.
Og hadde liksom største albumet i 2024, Frihet til lenker. Da dro jo han på turné og sommerturné. Så han hadde sommerturné samtidig som Undergrunnen hadde det.
Ja, og melka festivalmarkedet som gjorde kjempevektig.
Men det som jeg tror er veldig bra er at vi har... alle sammen har management på samme sted. Så koordineringen er...
Dere under samme tak på et vis da.
Ja, ja. Så når vi da planlegger en sommerturné for Undergrunn, så kan man liksom være litt smart i hvilke festivaler man velger og sånne ting. Og så er det ikke noe... Det er litt digg da, at det ikke er eksklusivitetsproblematikk med meg som soloartist versus Undergrunn som gruppe da.
Ja.
Så jeg kan spille på samme festival som Marstein og... Ja,
du krasjer jo ikke engang sjangermessig.
Nei, jeg kunne gått på rett før Undergrunn, egentlig.
Ikke sant, som support for Undergrunn.
Yes.
Vi skal gå litt sånn tilbake i ditt musikalske DNA, og jeg spurte deg i forkant her om det var noe som startet din egen musikkinteresse, og da var du veldig sånn kontant på at det var faren din, punktum. Sånn, som var vektigst i hvert fall. Hvorfor ble han så vektig for den musikalske
Nei, han reisen? heter Terje Ranes.
Også kjent skuespiller, som du også er.
Ja. Så hei til Terje. Jeg tror han hører på. Så fint.
Ja.
Nei, han er skuespiller, født og oppvokst i Trondheim på Tyholt, samtidig som Dømdøm vokste opp i Trondheim.
Hva tid er han født?
Han er født i 1963.
Ok, da er han jo faktisk ganske nøyaktig like gammel som Kjartan Kristiansen og Sola Jonsen i Downing Boys da.
Ja.
Kjente han dem?
Det var artig. Vi var på... Jeg fikk et par billetter til Petter Bårli sin 60-årsdag som var ja. På Chat Noir nå, ja. Nylig, og da spurte jeg om Terje ville være med, og så...
Terje, altså faren din.
Ja, faren din. Ja. Og så var Kjartan Kristiansen der og spilte, og så dro vi backstage etterpå. Jeg visste at han kjente han litt, liksom.
Ja.
Men også fikk jeg da høre når vi møtte han backstage at de hadde gått på samme ungdomsskole og videregående, tror jeg.
Ja, for de like gamle, ja. Ja. Jeg tror han Kjartan er født i 63 nå, nemlig.
Ja, ikke sant? Ja, jeg tror de like gamle, men gått ja. Liksom i parallellklasse og sånn.
Ja. Ja, for det var jo veldig sånn, jeg snakket med han Kjartan da han var gjest i podcasten, at det var i Trondheim på den, altså i hans formative år da, så var det ikke så jævla mange som var rockinteressert, men den gjengen som var det, var veldig sånn, en liten sånn community nesten da, som var voldsomt interessert.
Ja, ja.
Så det er sånn faren din har vært en del av det rockinteresserte Trondheim da.
På, ja, det tror jeg også. Mm. Absolutt, han er veldig musikkinteressert.
Og da sa du at han spilte mye sånn klassisk rock i bilen, og da nevnte du eksempelvis, sånn, du skrev alt fra Stones og Bob Dylan til Kraftverk. Og det var så kult, kul mix da.
Ja, ja nei, han er Kraftverk, han tok meg med til operan og så Kraftverk for lenge siden. Men jeg tror det var sånn, når Kraftverk kom, så tror jeg de var sånn, dette er bare tullemusikk.
Ja, de var jo så jævla tidlig ut da. Ja. De var jo, det er jo kanskje litt sånn, man kan argumentere for at de er et av de tre mest sånn innovative bandene fra Europa noensinne, som påvirket av musikk.
Altså. Ja, virkelig. Ja.
Så det er jævla artig at du fikk en idé, for Kraftverk var ikke alle som var fan av i de harde rockkretsene.
Ja, ja, ja. Jeg tror det er sikkert sånn sequence og synthesizere og trommemaskiner og sånne ting var veldig sånn der, hva er det her for noe? Nei, så vi hadde et sånt DVD-set med både live-videoer, live-DVD, og musikkvideoer fra Kraftverk, og de er ganske kule.
De er jævlig kule.
Så de setter seg, når man er liksom 4-5 år gammel og ser dem, så er det sånn, de er brent fast i hjernen.
Jeg husker de musikkvideoene, da man fikk se dem, var veldig sånn suggererende.
Mm.
Og så så de live i 1998 på Roskilde-festivalen, og da var jo jeg blitt 26-27 år, og gikk litt sånn intet annet, men jeg skulle se det, for det var en sånn nysgjerrighet som lå i bunnen der.
Ja.
Og ble altså så jævlig blåst i bakken. Altså, det var så tøft at det var helt sånn ubeskrivelig bra.
Ja.
Og veldig visuelt. Og,
ja.
Så du ser dem i operan, det må være et enda bedre sted å se dem på.
Ja, som sittende publikum så fungerte det veldig bra. De hadde sånn 3D-show med 3D-briller og stor sånn skjermproduksjon, helt sånn utrolig lyd også.
Ja.
Jeg synes de mixene de har gjort nå på den turnéen da, som var den 3D-turnéen, er liksom så bra videreutviklet, og jeg hører mer på det enn jeg hører på det originale faktisk.
Sier du det, ja. Hører du, har du hørt de tyske versjonene av platen?
Ja, det har jeg.
Jeg synes det skal være på tysk.
Og du synes det?
Ja,
for jeg synes det skal være på engelsk.
Jeg tror det blir hva det man hører først.
Men det kan hende.
Men det er noe med det der mensch-maskin.
Ja.
Det blir mye mer sånn iskaldt og maskinelt på tysk.
Oi.
Synes jeg, det høres mer eller mindre humant ut på en sånn bra måte da.
Det...
Nå hørte det seg veldig ut som jeg tilhørte en veldig feil fløy av politikken. Det var ikke, vi snakket musikk her.
Ja, men jeg tror, jeg ville nesten sagt, brukt det samme argumentet imot, fordi at der når den språkbarrieren kommer, så høres det mer fremmed ut. Det har en sånn aksang. Nei, jeg vet ikke, det er et eller annet med det som jeg liker veldig godt. Også, det er en artist jeg hører veldig mye på, Yung Lean, han er litt nyere da, svensk rapper som rapper på engelsk.
Ja.
Og det er noe med den aksangen som bare er veldig sånn distinkt og...
At det blir kulere.
Ja, og tekstuniverset blir liksom litt sånn uvanlig, fordi at de har lært. Det er ikke første språket.
Men da må jeg spørre deg da, som er en av Norges mest populære artister, at på dem under to forskjellige banner, men du sønger jo bare på norsk, og rapper bare på norsk.
Ja.
Når du synes det høres kulere ut med den litt sånne aksangtvisten, du har ikke vurdert da å bare teste ut det engelske selv da, og bli enda mer genuin?
Nei, altså det er jo... Jeg tror... Ja, jeg bare vet ikke om...
Har du testet det?
Jeg starta vel när jag var I rockband så prövade jag att skriva ett par låtar men då var jag väldigt ung då men att skriva på engelsk men det ja jag trives på norsk egentligen då får jag varit lite mer specifik kanske
ja så jag dömer inte jag lever ju av att uttrycka mig skriftligt och jag är väldigt glad att få göra det på norsk för att det är sinnsykt mycket dåligare I engelska än än I norsk naturligt nog Det är intressant att du ser att en svensk blir lite kul när han får den accenten. Men I alla fall så, så är det ingen tvivel om att även om det är även om Kraftwerk på något sätt är rock I rockens liksom sån mest sån pietistisk förstånd så var ju det ett band som hade en väldigt sån stor following också bland rockintresserade så ja. att faren din spelade Stones och Bob Dylan och Kraftwerk det tänker jag inte på som någon paradox I det hela taget.
Nej.
Och så sa du ju nu I start att du spelade ett rockband Och det heter Four on the Floor vad det heter? Ja.
det heter I ja.
Nu ska vi ha en video här för nu såg du lite som flöjt.
ja, det är ett dåligt namn alltså. det är ett jättedåligt namn. Och att på till också ett vi var ju ett Rage Against the Machine coverband.
ja, men vad det jag skulle fråga om för att du sa att det var ett Rage Against the Machine coverband. Alltså för någon liksom liksom aggressiv funky metalaktig ja. Med musik då hard rock med väldigt sinta texter.
Ja.
Produkter och lag liksom norska eller sån sång på sång på engelsk.
Ja, det gjorde vi.
Ja, och sån något bara Rage Against the Machine låtar.
Ja, det var någon undantag. Vi spelade ett par andra. Vi spelade Johnny B. Goode och lite sån andra ting, men det blev
jag spelade Johnny B. Goode.
Ja. vi spelade ja, det var ett par Motown låtar. Det var några grejer, men det var när vi tog startade väl med Killing in the Name of så bara sån där oj. Det var gøy liksom.
Ja.
Och så Take the Power Back och så bara ja, det är det här vi ska göra. Eller det var ju det artigaste.
Men den skiva kom ju I 92 så den köpte ju nödvändigtvis inte då den kom av naturliga grunder. Men var det faren din som tipsade dig om det bandet?
Ja, det var det. Han jag husker det väldigt gott faktiskt. Vi var på ferie och så började han att prata vi bara pratade musik tror jag och så började han att prata om Rage Against the Machine och så hade jag inte hört om det och så var det ganska sent på kvällen och folk låg och sov och så sa jag bara sån ja men kan jag inte höra det kan jag höra det så var han sån ja men det går inte an att spela lavt
nej för det går det må höras högt
ja, ja så han, att en kompis han hade hört första platta där och slått ett hull I en vägg och då var jag sån detta må jag höra.
Forbidden Fruit ja, ja, ja.
Så började jag höra på det, hört på headset och bara jag tror det var ett år I sträckt att det var bara sån det var allt jag hört på var Rage Against the Machine
och den platta.
Ja, den platta jag hört på Empire of the Sun. Nej, är det det? Jo, Empire of the Sun och de andra plattorna, men det är den första som är den bästa.
Den första skivan är så definierande och låtarna också. Alltså det du har många, du har Bomb Track och du har Bullet in the Head och du har Killing the Name. Så den är så packad med bra låtar.
Ja.
Och så var det chock då det kom. Jag huskar ju Killing the Name och den singeln kom. Det var helt snar.
Ja.
Därför är det väldigt artigt att höra att det fortsatt en ny generation får höra det och så får de också lust att slå hål I vägen.
Ja. Man blir sint av att höra på det på en väldigt bra måte.
ja, sånn, sånn god sint.
Ja, skicklig.
Har du sett dem live då?
Nej, det har jag inte. Jag så att de var på turné och så blev den cancelad den turnén för att det var någon skada hos Zack De La Rocca.
Oh, ja.
Han skadade foten, tror jag.
Sån har det blivit. Gamla män, ja.
Nej, där de... Jag hade lust att se de och Stones, de var ju också på turné, sån USA-turné. Ja. Så jag var väldigt sån ska jag dra ner och se, men jag har regnat kanske med att de måste ju spela I England kanske.
Ja.
Men det har de inte gjort än då med det nya Hackney Diamonds albumet. Som var ett väldigt bra album eller? Mm. Syns du hörte du det?
Ja, jag syns det var OK.
Ja. Mm. Jag bara tänkte när de ska slippa kanske sitt sista album då att det är fare för att det bara det är lite sån whatever och det är en genre som har blivit utvecklad I så många år att det är inte så mycket igen att hämta kanske.
Nej, tror att den mjölkekuva börjar bli lite tom I uran.
Men det var
men likväl då.
Ja, men jag syns att Mick Jagger som textförfattare och liksom stämmebruken så bara han visar en ny sida av sig själv som är ärlig och litt sånn opp mot alderen hans. Han er liksom, han står i alderen sin, og han skriver derfra.
Ja, altså, jeg liker jo også at Stones på en måte ikke, jeg synes egentlig det mest problematiske med Stones har jo vært når de har prøvd å skulle modernisere seg.
Ja.
For det må jo ikke et sånt band gjøre, det er ikke der deres ja. Tyngde og magi ligger.
Mm.
Og når du fikk sånne her platecover av dem hvor de var liksom kledd i pastellfarget klær, og så var det sånn, det her er ikke dokker.
Ja, ja,
apropos
ja.
Det vi snakket om innledningsvis, det, her er det noen i et plateselskap som har bestemt hvordan det skal se ut, og de alle er barføtt, og det er helt jævlig. Ja, ja. Så når de nå er på en måte, og det blir vel siste skiva, da, men, og da har man selvfølgelig sagt lenge om det, men selv de har jo et begrenset antall år. Så han blir jo faen med far igjen nå, Mick Jagger.
Nei.
Så sånn, kjempe nettopp. Det var nesten ekkelt. Så det trøkk i trompeten her ennå. Ja. Og så har jeg synes også det et eller annet med at når du heter Mick Jagger, og du heter Keith Richards, og bandet ditt heter Rolling Stones, så skal ikke noen andre begynne å si at nå er dere så gammel at vi må slippe unge krefter til. Det her er det de kan, det her er det ja. De gjør, det her er det de har gjort hele livet sitt.
Ja, ja,
de må
ja.
Faen meg få lov å gjøre det så lenge de vil. Men at det kommer et nytt Excel og Main Street-album har jeg vel sånn passet trua på.
Ja, siden ja. Det livet lever jo de ikke lenger.
Nei.
Så det jeg synes bare at Hackney Diamonds var et verdig siste album. Det var godt produsert og tidligvis bra tekster og liksom fortsatt og spesielt også har jeg hørt live edition-plata av den.
Oi, ok, ikke hørt.
Nei, siden der har ja. De liksom Jumpin' Jack Flash spilt i 2023 da.
Ja.
På en liten klubb. Det er den beste live-versjonen av den låta jeg noensinne har hørt.
Yes.
Og,
yes.
Ja,
men jeg tenker det egentlig ikke på Stones først og fremst som et live-band. Jeg synes det er best i studio-versjonen, personlig. Altså, ja. Altså versus live-platen.
Okay,
så, ja. Men der er jo folk hjertens uenige.
Ja, ja. Det, men nei, det var Tumbling Dice og Jumpin' Jack Flash har liksom
Tumbling Dice fra Excel og Main Street, ja.
Ja, 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 men helt nydelige live-versjoner.
Ja, det skal jeg faen meg høre.
Det må du, siden de har pleide å spille Jumpin' Jack Flash ganske sånn raskt. Veldig mye raskere enn på plata. Men nå har de slået den litt ned igjen og lener seg mye
bedre. Det groover i den låten,
ja,
altså.
Ja, ja. Og Mick som vokalist bare leverer stemmen hans er bedre nå enn den var før. Jeg veldig anbefaler alle å sjekke det ut, faktisk.
Velsmort av høy potens og gode gener, åpenbart. Mm. Det er mye, mye, mye bra der.
Ja, fy fader.
Så spurte jeg deg også om hvilken musikkvaner du har da i 2025, og om du hører på egen musikk og alt det der. Da sa du at du får sånn veldig sånn hang-ups på ting.
Ja.
Og det har du egentlig allerede fortalt da med den Rage Against the Machine-greia at du hørte på det i omtrent i ett år.
Ja.
Og sånn er det fortsatt. Og der er folk veldig forskjellige. Jeg kjenner også noen som er sånn som du forteller.
Ja. Ja.
Har du noen sånn album nå som du er helt hektet på?
Oi, det nyeste sånn albumet som jeg hørte på hver dag lenge, det var vel kanskje McGee, hvis du kjenner til han. McGee sitt nye album.
Nei, jeg har ikke hørt den, jeg kjenner til den, ja. Mm.
Hvordan skal man forklare han da? Han er jo en ny gitarhelt, rett og slett.
Mm.
Som kommer fra liksom Bon Iver-universet.
Ja.
Og han bruker sånne der 4-track Porta Studio-opptaker og kjører liksom både gitaren sin og vokalen sin gjennom sånn gitarsynter fra 90-tallet. Så det høres nostalgisk, du kjenner det igjen fra en eller annen plass. Det høres ut som noe The Police eller Phil Collins-aktig, også i trommeproduksjonen.
Phil Collins tromme, ja.
Ja.
Sånn psst.
Ja, ja, ja. Sånn der, ja, rim. Ja. Sånn det heter. Så det høres nostalgisk ut, men veldig sånn modernisert. Han spiller på en baritong-gitar.
Ja.
Så det høres, det har et veldig sånn distinct sound, og interessante tekster. Så han har liksom slått litt gjennom nå i nyere tid med en ganske uvanlig sjanger.
Ja, og det har du nå en slags henge på.
Ja, jeg hadde ja. Det en stund, og jeg er litt ferdig med den da. Men, ja. Men det var veldig stort da, synes jeg.
Ja.
Norges Råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Jeg synes det veldig gøy å høre hva folk ville tatt med seg på en øde øy hvis de selv fikk bare plukke ut et lite knippe skive. Og på der så var jeg egentlig veldig sånn spent på altså, hva kommer Jon Ranes til å ha med seg på en øde øy? Det var litt sånn her uforutsigbart, tenkte jeg. Og når jeg sier uforutsigbart, så mener jeg det positivt.
Ja.
Altså at det, hva i all verden er det han kommer til å plukke ut der? Ja. Er det hiphop? Er det nytt? Er det gammelt?
Mm.
Er det rock? Er det hva? For du er jo skrudd sammen av veldig mange komponenter, sånn som jeg opplevde gjennom å lese intervjuer med deg og hørte på musikken din. Og den første skiva du nevner er en plate fra 1965, Bob Dylan. Bring It All Back Home.
Ja, Bringing It All Back Home.
Ja.
Den er, ja, det er jo min favorittplate kanskje av han, og liksom når han så å si akkurat har gått electric.
Ja, han går jo elektrisk halvveis ut i den plata. Det her er jo liksom plata hvor han altså det består jo av fire sånn klassiske kassegitar Bob Dylan-låter. Og så begynner han å gå elektrisk midt inn i den.
Nei, men det er liksom Subterranean, Homesick Blues og She Belongs to Me. Det er så mye bredde her.
Maggie's Farm, ja.
Ja, Maggie's Farm. Ja. Ja. Veldig bra.
Det er de tre første låtene på plata.
Ja, tenkte jeg liksom. Bob Dylan's 115th Dream synes jeg også er en helt sånn sinnssyk det gir meg en helt sånn her det gjør meg nesten bakfull av å høre på den låta der på en sånn, når det er litt sånn morsom bakfull
ja.
Nei, så det er veldig det tar meg mange plasser.
Men den er jo, jeg tenker på den der den Subterranean Homesick Blues som han gjør der, det er jo hvis man legger godvilja til, kanskje en av de første rapplåtene som lager da.
Ja, men, fader, det fikk jeg også høre fra faren min, Terje, som viste meg en låt av Chuck Berry, som er den som Bob Dylan på en måte stjal fra.
Rappa fra, ja.
Ja, som er, hvis man hører den, så er den liksom...
Hvordan husker du hvordan låt det var?
Fader, hvilken var det igjen da? Den låta heter Too Much Monkey Business av Chuck Berry. Der hvor han også har sånn rap-flow og den samme liksom blues-type standarden som jeg hørte når jeg hørte den så, nettopp ja, så han har liksom bare hørt på den og vært sånn, jeg vil gjøre det ja, men det må ha vært en av de første rap-låtene noensinne.
Ja, for han søgner jo så jævla intens på Bob Dylan, og den videoen over som du sikkert har sett der, den som kaster alle de arkene med teksten på gjør også at du får en sånn dobbelt inntrykk av den der sinnssyke ordfloden som da renner ut av kjeften på han.
Ja.
Som er helt fantastisk fascinerende å se på.
Var han den første som gjorde det trikset med sånne store ark med tekst på, og så slipper han et ark?
Ja, det er jo fra 1965. Det kan ikke være så jævla mange som har gjort det før det, tenker
jeg. Nei, ikke sant?
Hver gang noen gjør det, så tenker jeg at det er en sånn homage da, til Bob Dylan.
Absolutt.
Må det være.
Ja.
Men det er ganske vilt, altså. Og 3 måneder senere så ga han ut Like Rolling Stone-singelen.
Ja, ja.
Av veldig mange regner som det kanskje beste singelen noensinne. For den her kom ut i mars, og da i juli, tror jeg, så kommer da How You 61 Revisited, som jo er nok en klassiker. Mm. Og etter den kommer Blonde on Blonde.
Mm.
Og når den her platen du har plukket ut da, som en øde øyeplate, ble spilt inn, så var han like gammel som du er nå.
Ja, og det plager meg. Det har plaget meg siden jeg var 20. Siden, jeg tror han var 20 når han slapp med Don't Think Twice og alle det der. Så det har jeg hatt hengende over meg helt siden 20-årsdagen min. Så var det sånn, nå er jeg like gammel som Bob Dylan.
Ja, ok, som han var da.
Så nå må jeg raske på litt.
Hvis jeg kommer tilbake til et par andre øyeblikk, men jeg tenker det passer bra i forlengelsen av det vi snakker om nå, for at da jeg leste en anmeldelse av den nye soloplata di i Aftenposten, så synes jeg det var så... Jeg synes det var så jævlig døft at anmelderen brukte alderen mot deg. For han skriver, jeg kan ikke unngå å sammenligne med influensere som plutselig skal gi ut bøker fordi de er populære i sosiale medier.
Nei, fy faen.
Det blir ikke akkurat stor litteratur, akkurat som dette albumet ikke føles som stor musikk. Det er utrolig kjipt, synes jeg.
Ja.
Og så tenker jeg liksom, ok, når du er da 23 år, er det du er nå?
Ja.
Da hadde liksom Da Neil Young var 23 år, så han gjør ut tre plater med, med Buffalo Springfield og første soloplate si.
Ja.
George Harrison, han gjør ut sju plater med The Beatles.
Wow.
Og Bob Dylan hadde da akkurat spilt inn Bring It All Back Home. Så det var en gjerne rar greie at man bruker alderen mot det som et sånt kulturelt vurderingspoeng. Hvordan forholder du deg til den type kritikk? Jeg blir provosert på dine vegne. Hvordan blir du?
Takk for det. Nei, jeg prøver ikke... Prøver ikke bli så provosert av det. Altså, jeg tenker jo, det jo ofte det som har skjedd med både undergrunn og meg, egentlig, jo at når vi slipper musikk, så får det veldig blandet kritikk, og også ganske mye, mange treere og firere og sånne ting. Og så når vi spiller live, da får vi seksere. Og da...
Av de samme folkene, eller?
Ja, de samme liksom, avisene og sånn. Og der føler jeg at det kanskje et hull, eller der det noe som ikke stemmer, fordi at vi spiller jo den musikken som vi har fått treere og firere på
ja.
Så det nesten som om det slippes, og så før folk har liksom rukket å vurdere det, sånn folket har ikke rukket å vurdere det nå, så har kritikerne på en måte allerede gjort opp en mening, og så ser man hvordan det treffer, og så spiller vi det live, og så ser man kanskje at publikum med, og så man sånn, åja, ok, ja, men nå... Eller jeg klarer ikke helt å forstå det, egentlig.
Vet du hva, jeg synes ikke engang det respektløst. Jeg synes først og fremst at jeg helt utrolig dust, for det gir ikke mening. Altså, det masse forfattere som har vært så unge, og det en sånn... Og, altså, Britney Spears var vel 16 år da hun slo igjennom, sånn at det begynner sånn her generisk over det, at jeg tenker kanskje du da ikke burde ha skrevet om denne artisten da.
Nei, men han samme anmelderen...
Hvem var han som anmeldte igjen?
Andrew
Janetti. Ja.
Han anmeldte også oss når vi var i Spektrum.
Med undergrunn?
Ja.
Ja. For dere har spilt to ganger Spektrum.
To ganger Spektrum i 2023.
Ja.
Da skrev han at vi ikke hadde... live-musikere som ikke stemte. Vi hadde en trommeslager bak scenen, og vi hadde en strykekvartett. Jeg spilte gitar. Markus, altså produsenten, spilte synt. Så det var sånn, det stemmer jo ikke. Når vi,
også, altså, da bedømte han det på feil grunnlag.
Ja, og skrev også at liksom, det var ikke trakk det ned for at det ikke var rekvisitter. Vi hadde en levende slange på scenen. Vi hadde jeg smashet en SG-gitar.
En Gibson SG, ja.
Og trakk ut en Les Paul ut av en stein. Vi hadde et fulldekket bord med ekte mat på en gang. Så det var sånn, rekvisitter, hallo? Så når han trekker oss på sånne ting, så blir jeg sånn, ja, men dette kan jeg ikke ta på alvor.
Nei.
Og så trøster jeg meg med at det finnes andre folk som skriver bedre anmeldelser. Også om dette albumet her, da, som jeg slapp nå, så var den veldig fin enn i Dagsavisa. Så.
Det var Modest Steinkjær som skrev den.
Ja, som var veldig, veldig hyggelig.
Dere har jo ikke gått ut mot, altså gått i sånn krig med kritikere, det er sjelden spesielt smart, men nå fikk du anledning til å spurte da.
Ja, det var en perfekt mulighet men, faktisk.
Men er det, kjenner du liksom på din indre Tourette's når sånne ting kommer på trøkk, at du, hvertfall når det er faktafeil, får du litt løst til å da i hvert fall henge de ut i sosiale medier, eller?
Nei, men ja, altså jeg ønsker jo ikke å virke bitter også.
Jeg spurte ikke om du har gjort det, men jeg spurte om du,
oh, ja,
om,
men
du,
jeg får lyst,
om du var fristet til
å gjøre det. Ja, man får litt lyst, men det, man vinner ikke noe på det.
Nei, jeg tror det
altså,
var rett tenkt.
Altså, ja, man virker bare bitter, og så musikkanmeldelser betyr liksom ikke, det har ikke det samme, det at et album får slakt nå, det betyr ikke det samme som det gjorde før.
Nei, altså det verste som kunne skje før i tiden var jo at du fikk terningkast 3.
Ja.
Fikk du 1, så kunne du på en måte bruke det.
Ja.
For da kunne du liksom si hvor feil de tok. Men det er klart at den anmeldelsen har ikke den samme slagkraften som den en gang hadde. Og det er mye færre av dem også, ikke minst.
Ja, absolutt.
Men jeg tror nok det er en vurdering av de om å ikke verke bitter er klok da. Plus, dere er jo på en måte såpass langt opp i, hva jeg skal si, i næringskjeden i Kultur-Norge også, at det vil kle dere veldig dårlig å være bitter på en dårlig anmeldelse. Da.
Ja, det kan hende.
Men så kan heller jeg du sitte her og snakke litt om det.
Ja, nå er det en veldig bra mulighet.
En annen skive du nevnte, som du selv ville trekke frem her, var en plate du, eller en artist, eller et band du var innom her nå nettopp. Det var Bon Iver.
Ja.
slash Justin Vernon da, som da ga ut et selvtitulert album i 2011.
Ja.
Hvor de fra det? Eller han? Wisconsin det?
Ja, Wisconsin. Ja, ja.
Jeg skulle si et sånn typisk Pitchfork-album ja. Som får... som alltid blir sånn referert i Pitchfork, ser at den plata der et sånt album. Da.
Ja, ja, ja.
Men den slår også jævlig an i Skandinavia, og jeg tror Norge og Danmark var de to eneste landene den debuterte på førsteplass på, liksom, de kommersielle salgsklissene.
Ja. Ja, ikke sant?
Den slo hardt ned i Norge. Hvordan kom du over den plata her, og hva det med den som gjør at du ville ta den vurderten som en jøde øyeplata?
Jeg tror jeg ble vist en live musikkvideo, av Heavenly Father, som er en låt av han, der hvor han synger det med bandet sitt, bare som a cappella-kor,
ja, ja.
På en måte i en sirkel, så de har gått fra instrumentene sine, og så står de i en sirkel og liksom tramper og klapper i brystet, samtidig som de synger harmonisert versjon av Heavenly Father, som er bare sånn, wow, det her var sterkt. Ja. Finnes på YouTube hvis man vil sjekke.
Ja, for det er jo veldig sånn sakral musikk det her.
Ja, veldig inderlig og veldig sånn... eksistensiell og med sånn ikke ultraspesifikke tekster, det er litt sånn assosiativt i tider, men det er vel følelsen i det og emosjonene som kommer på bordet som bare er veldig sånn lett å oversette, selv om man ikke nødvendigvis følger en storyline i teksten. Og et lydlandskap som er veldig sånn folkaktig. Så det er bare han traff en eller annen nerve i meg som jeg klarte å oppdage, så jeg fikk bare gleden av å liksom sjekke ut. Jeg hørte masse på han mens jeg drev å pusse opp leiligheten jeg bor i nå, så drev og malte og liksom hørte på hele diskografien han, så bare, åh, fy fader liksom, det her er...
Ja, for jeg leste en gang at det var at han hadde så Justin Vernon, han som da er Bon Iver, at han hadde egentlig ikke lyst til å gi ut de her låtene sine, for at de var han ville at det skulle være sånn jævlig mange som skulle kore og sånn, mens ja. Demoen var utrolig sånn sparsommelig.
Ja, ja.
Så til å begynne med så drev han og delte ut tekstark til publikum for å få han følte at han måtte ha på en måte en 50-60 vokaler mot seg
ja.
For at låten skulle få den motstanden den fortjente.
Ja.
Så han la et sånn jævla høyt ambisjonsnivå på det han holdt på med. Og så ja. Når da plata kom ut så var den veldig, det var lag på lag på lag med vokaler.
Det er jo en veldig artig historie bak første plata hans med at han ble sparket ut av bandet sitt, og så ble han dumpet av dama, og så hadde han noe helseproblem med leveren, tror jeg, eller noe sånt. Så han bare bestemte seg for å flytte ut til en jegerhytte.
Stemmer det, ja.
Ute i middle of nowhere.
Ja.
Med liksom et gevær, en six-pack, en mikrofon, lydkort, MIDI-keyboard og en sånn demo-versjon av Pro Tools. Og så bare...
Hva er Pro Tools?
Det er et musikkprogram.
Ja, ok, ja.
Ja. Mm. Og en gammel gitar. Og så bare... Og en SM57, vel å merke, mikrofon, som er den der... Det er den standard live vokalmikrofonen alle bruker, bare uten den der sølvtypen på.
Ja, den ja. Ja.
Mm. Ja. Så han brukte den til alle vokalene, all gitaren, og bare sånn satt og ja, spilte inn den første plata. Så det er en veldig sånn god historie der.
Absolutt.
Som man kan ha i bakhodet når man hører på det, og det hjelper jo.
Ja, for det er nesten, jeg får jo sånn filmatisk, det er jo sånn, du ser jo for deg en filmatisering av det her.
Mm.
Men jeg så en jævlig bra sitat om den ene låten på skjedørende åpningssporet som vi brukte i en eller annen tv-serie, whatever. Han sa i hvert fall at that song actually needs 80 to 500 people singing or whatever the vibe is of that room. It needs that fight. Så det var så jævla bra da.
Ja, det er kult.
Så det lå en slags ambisjon bak det der da.
Ja, ja, ja.
Og ikke minst at det kommer fra det, sånn, det lille indie-hippie-universet som er inne på den hytta da.
Yes,
så jeg liker det.
Ja, ja, ja. Det er jo veldig, det kommer jo opp samtidig som alle disse, jeg kjenner det til Lumineers, eller alle de der, hei!
Ja.
Sånn type folk som er en sånn varierende kvalitet på veldig sånn, vi skal redde verden men han er ikke helt der da.
Nei, takk og lov og så nevnte du og det synes jeg var veldig gøy at du tok frem det for at du, nå måtte sende en tekstmelding til deg for at du har bare skrevet helt kort, første plata til Heartbreaker skrev du,
ja.
Og da tenkte jeg, er det enten ser den første skiva til Johnny Thunders and the Heartbreakers.
Ja.
Som kom i 1977. Oh,
ja, ja.
Som heter LAMF, altså Like a Motherfucker da. Og så, enten var den, eller så må det være den første platen, det Tom Petty and the Heartbreakers, som kom ja. I 1976.
Ja, ja, ja.
Og så var det jo da Tom Petty. Og det at du har tatt den første Tom Petty-skiva, jo virkelig ikke et paradoks, med tanke på at Heartbreakers også noe du bruker selv I din egen musikkarriere.
Yes, ja. Bandet mitt heter jo jeg har kalt bandet mitt The Heartbreakers faktisk ja.
Som jeg vil antre en helt sånn gjennomåpen hylles til Tom Petty da.
Ja, absolutt ja.
Den har jo kanskje hans aller største hit jo der, den American Girl låten
ja.
Eller en av den største da.
Ja.
Men det jo mye annet bra på den. Hvorfor har du plukket ut akkurat den platen?
Nei, det var jo det igjen som ble spilt I bilen. Det var sånn på vei opp til hytta hørte vi på den. Ja. Det helt fantastisk bilmusikk.
Absolutt.
Det albumet der Det vel en blanding av et helt synssykt tight band
ja.
Strålende trommis vokalen til Tom Petty og aksangen han som litt sånn unik.
Jeg tror en fyr som Elvis Costello for eksempel, da han ga ut I første bladen sine må ha hørt på det her som kom ja. Ut et par år før for han låter jo også jævlig sånn vital her også det som han står på tåspissene og, ja. Og søng det
ja, ja.
Så du har jo en utrolig sånn gave da med at du har hatt en far som har drevet bil-DJ deg inn på de, alle de kule tingene her da
ja, begge foreldrene mine også egentlig har vært veldig viktige der nei, så jeg tok første sporet på mitt nye album nå som heter Lys I tunnelen veldig inspirert av American Girl da.
Ja, ikke sant, den nevnte
har samme liksom trommefølelsen der
ja.
Og gitar ja, twangen
I 1976, det var jo altså det var jo platebransjen utrolig styrt av sånn management og A&R-folk, og det var ikke sånn som, man, sånn som dere holdt på, at dere ja. Har kontroll I alle ledd selv, men at de da plassert den låten som siste låt på platen Det må være sånn art by accident at det ble en greie. Jeg tror vi, I dag ville det putte den sånn nummer en.
Ja, American Girl, ja. Ja, jeg ja, enig. Det litt merkelig. Rart. Jeg har sånn
Dårlig valg, liksom.
Mandela-effekt på at det egentlig første låta, men det jo siste.
Den siste låten på hele platen. Ja, ja. Jævla merkelig valg. Ja, Dårlig tenkt. Men det gikk jo bra da, med låten. Altså.
Jeg putta min første.
ja, ikke sant. Da føler du på en måte har... rydda opp det der, før Tom Petty posthumt ja, du nevnte også den første Traveling Wilburys der også Tom Petty var med den klassiske ja. Volume 1 fra 1988 du nevnte også Exile on Main Street og vi har vært innom Stones flere ganger så vi kan,
ja.
Vi kan den, han Kjartan Kristiansen hadde Exile on Main Street også som
plata ja, ikke sant
men du nevner en annen skive som jeg synes den siste her, og de du nevnte som jeg trekker frem her, som jeg synes var en jævla artig valg og det Straight from the Heart
ja
av Ann Peebles, så den kom ut I 1971.
Ja.
Et jævlig bra soloalbum. Kan du fortelle litt om den?
Nei, ok.
Hvorfor du plukker den ut?
Ja, altså hun jo helt rå, og går, altså det så bra soul kan bli, kanskje. Mm. Og sånn band, alle I et rom produksjon, der hvor alt bare går rett inn I det, rett inn I miksebordet omtrent. Og alt sånn ekstremt tørt, tørr ja. Produksjon.
Mm.
Så det liksom alt av blåsere mikrofon. Altså det jo gamle mikrofoner og preamper og sånn som har blitt brukt her, hører man jo åpenbart på grunn av tiden. Men det liksom, det en blanding av den lo-fi-tingen og ja, hvor tørt det da. Og hvor effektivt elementene brukes og nei det et sånt album man bare kan høre man kan sette det på når som helst.
Ja, den helt sjukt pent produsert.
Ja.
Og den jo på den kom ut på den her High Records labelen som ja. I Memphis som var veldig sånn levde litt sånn I skyggen av Stax da.
Ja, okay.
Som hadde store navnet, men High hadde også de hadde jo Al Green også som var på den som var melkekua deres på sett og vis, men den her Ann Peebles skiva med det husbandet, hva det heter, The High Rhythm Section, eller hva det heter det, det bandet var med seg. Det låter altså så jævlig sånn organisk da.
Ja, det gjør det.
Helt fantastisk sound på den.
Ja, og liksom Ann Peebles som artist og skikkelse, jeg skjønner jo, Amy Winehouse må jo ha hørt på henne.
Ja, noe annet vil være veldig, veldig rart. Ja. Og jeg I livet den dag I dag, jeg tror jeg 78-79 år.
Ja. Jeg trodde du mente Amy men, ja.
Nei, ikke Amy Amy lever ikke, og heller ikke 79 år
Ja, hun lever fremdeles
ja. Mm. Men hun har liksom pensjonert seg
ja.
Og helseårsaker sikkert eller noe sånt men En kollega med, han skrev, Helge Skoget, han skrev, vi har en sånn serie på, i avisa i Tromsø der vi laget stoffet som vi kaller feedback.
Ja.
Så bruker jeg å ta noe som heter sånn, Dagens Trippel Tromf, der vi skrev tre album som en artist eller et band gjett ut.
Ja, ja.
Og da hadde han en sånn en Peebles-trilogi da,
ja.
Der han skrev om den her Straight from the Heart, og den neste platen I Can't Stand in the Rain, og den neste som heter Telling It.
Ja.
Og de kom på I løpet av 4-5 år, de her tre platene. Og de, den albumrekka der er virkelig noe av det grommeste som kom ut av den der Memphis-soulen på 70-tallet. Så helt ellevilt bra.
Mm.
Hvem var det som dyttet det her på deg?
Det var faktisk Uge Pus, som han heter, medlem I Undergrunn.
Ja.
Han viste meg det.
Ja, nettopp, ja.
Tror faren hans Lars har sikkert hørt en del på det, men så han bare viste meg det på en biltur, tror jeg, og så lastet jeg det ned, og så har jeg hørt masse på det.
Ja, 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 ja.
Har veldig lyst til å få dem på vinyl, egentlig.
Ja, det tror jeg du får fra en ganske billig penge. Jeg tror det reutid, og
oi,
jeg tror han tipper liksom, hvis du går på Discogs, så får du den fra en, eller mulig Big Dipper har det inne her I Oslo.
Ja, faen, det skal jeg sjekke ut.
Jeg tror det et album som gjør seg veldig på vinyl da.
Ja, det tror jeg også.
Artworken veldig pen og,
ja, ja, ja.
Så den ser, ser kul ut også.
Nei, fy faen det får en prate altså.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfesklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Hvordan det her mellom dere da, I bandet? Det mye sånn trading av tips da? At dere, for det, tenk, det må være jævlig kult å være seks kompiser som superinteressert I musikk,
ja.
Og som hele tiden kommer med innspill til hverandre.
Ja.
Det en greie da?
Ja, det det. Vi viser hverandre musikk hele tiden, og skriver ting. Vi workshopper jo også tekster sammen. Det jo I all hovedsak vi skriver våre egne tekster.
Ja.
Men også det liksom noen ganger at noen står fast eller et eller annet, og så det noen som kommer med et vers, eller noe som man kan gi til hverandre litt.
Mm.
Og så det jo sånn der, at noen har fått dilla på en låt, og så spiller man det I studio, og bare sånn, vi burde prøve det her, prøve denne sjangeren her, eller prøve. Så det sånn mye av det har kommet frem, og det tror jeg også kanskje litt, det som også spennende I, med undergrunnen, som en rapgruppe, kanskje satt opp mot andre, som driver litt med det samme, jo at vi har en ganske sånn bred interesse. At det blir en ganske god blanding av referanser. Det jo referansetungt det vi driver med. Så det,
veldig.
Ja, veldig. Så
det jo soloplater de også.
Mm.
Jeg hørte jo selv, altså, jeg skrev jo ned flere ting jeg tenkte på da jeg hørte på det, som det lignet på. Og det var liksom alt fra... Jeg hørte en sånn super Lillebjørn Nilsen-vib på en låt.
Ja, sikkert kunstig intelligens, kanskje.
På kunstig intelligens, var det, ja. Det var sånn, det var veldig Lillebjørn Nilsen.
Ja.
Og så hører man på andre sånn tekstlinjer, så tenker jeg Michael Krohn.
Ja.
Og så det sånn, det virker som du skrudd sammen av veldig, veldig forskjellige komponenter, da.
Ja, ja, ja.
Og det jo bare gøy, da.
Ja, det veldig gøy. Ja. Det veldig gøy å ha så mye å spille med, egentlig. Jeg går ikke så lett tom heller, og nei, det veldig deilig.
Absolutt.
Ja.
Du har jo nevnt her, en Peebles, ganske sånn knallhard soul fra 1971, og du nevnte Exile on Main Street, 1972, første Heartbreakers, 1976, Bring It All Back Home, Bob Dylan, 1965. Du høres ut som en gammel mann puttet inn I en liten ung kropp når jeg sier det sånn som jeg sier det nå.
Ja.
Men tror du at du da, når du har såpass mye fundament I den klassiske rocken og soulen og poppen, at du en dag har lyst til å prøve deg på det klassiske rockalbumet da?
Oi, ja, jeg har tenkt på det. Det som litt sånn trist med det kanskje, jo at det er gjort. Nesten hver dråpe squeezet ut av akkurat den sjangeren der. Det liksom, jeg vet ikke hvor mye, det nesten høyest nødvendig, tror jeg, at jeg har noe veldig moderne I det jeg driver med, for at det skal liksom...
Ok, du får at du trenger utvikle, selv da.
Ja, at det må liksom, det må være på vei et sted I en slags utvikling, for at det skal være spennende, I stedet for å bare liksom lage noe veldig gammelt som... Jeg tenker på det, når jeg hører på liksom Greta Van Fleet, kjenner du til dem?
Ja, ja. Det jo veldig sånn Zeppelin...
Ja, det jo Zeppelin 2, liksom.
Ja.
så tänker jag sånn, ja men det här är också så spännande. De är bara väldigt stor fans och det är gøy liksom. Ja. Man kan se det live och sätta pris på det, men de hade ju varit bättre om de spelade Zeppelin låter. ja, ja. Så är det då någon värde
men samtidigt hvis jeg skal krangle på eller så skal kverulere her da, så la oss si at vi bruker samme tankegang innenfor litteraturen. Åh ja, du bruker de samme bokstavene som han forrige forfatteren. Det har jo vært skrevet før. Jeg tenker hvis det skrevet jævla bra, altså hvis håndverket bra,
ja.
Og du tilfører den egen art i form av enten vokaltypen eller gitarsound eller whatever, så tenker jeg at hvis håndverket bra, hvis du har en bra rockplate inni deg, Jon, så synes jeg du skal lage den og ikke la være for at du redd for å på en måte gjenta noe som allerede har vært gjort for at det skal være, liksom, være superunik det blir jævlig vanskelig og nå du 23 år så skal være unik hver gang du gjør ut plater de neste 20 årene så tror jeg du også kommer til å slite.
Ja, tror du det? Jeg tror...
nei, det ikke noe med deg. Altså, man må jo finne et uttrykk som passer seg, men...
Ja, men det er jo kanskje litt det jeg har gjort også med dette albumet. Det eneste, eneste komponenten her er jo meg og at jeg er ganske moderne... Jeg lever i en moderne verden, så det er jo der i hvert fall teksten inspireres av. Jeg skriver liksom, som sagt, litt sånn Lillebjørn oppsetning, bare gitar og munnspill og vokal, med tekster om kunstig intelligens og skjønnhetsinfluensere og litt sånne ting. Så det er jo kanskje litt det jeg gjør, da.
Ja.
Er at jeg bare... forskjellen er hvor tekstene kommer fra, da.
Mm.
Ja.
Jo flere regler, jo døvere er det, tenker jeg. Altså sånn, regler er jo jævlig kjedelig når det kommer til all kunst.
Ja, enig.
Jeg tenker at man må bare pace på. Jeg bare så for meg at med alle de referansene du har, som er, mange av de referansene er type 50 år gammel pluss, 60 år noen av dem, og så tenker jeg sånn, det var så jævlig artig å høre det giv løs på. Jeg tenker kanskje ikke på det Four on the Floor-bandet ditt, at du cover Rage Against the Machine, men at du giv løs på den rock-biten.
Ja, ja, ja.
Det var bare mer sånn tanke.
Ja, kanskje jeg skal gå litt electric her nå.
ja, og så skal gamle fansen din stå og rope Judas på første rad. som de gjorde på oppdelen. Jeg spurte om hvis noen skulle torturere deg med musikk, hva du skulle sette på for å få deg til å innrømme alt og dele dine innerste tanker. Og det var så jævlig bra, for da skrev du først off the record, og så fikk jeg et norsk navn. Og så sa du, prøv å høre på den låten, og så skrev du tittelen, og så hørte jeg på det. Og det var jo svært forståelig.
Ja, du er enig, ja. Fy faen.
Ja, det var så grønn jævlig ille. Jeg ble nesten provosert av teksten og alt. Det var helt katastrofe. Men så er jo både jeg og du veldig anstendige mennesker, så vi sier jo ikke hva det var for
noe. Nei, vi skal ikke kaste det ut. Vi skal heve oss over det.
Vi skal heve oss over den slags. Men det var veldig, veldig morsomt.
Det var jo det mest spennende svaret også.
Ja, som dessverre ikke kan si her, men da får vi jo PFU på noe. Ja, nei, så det kan vi ikke gjøre. Men du sa... on the record så kunne du nevne Drake. Det vil også liksom den kanadiske rapperen at hvis noen spiller Drake til deg så vil du innrømme art for å få dem til å slutte å spille. Hva er det som er så jævlig med Drake?
Nei, altså,
nå snakker vi ikke om Nick Drake, men om
rapperen Drake. Han er jo en fyr som tar på seg mange hatter og er veldig sånn der, prøver å desperat holde seg ung hvert år, og er veldig sånn, egentlig en sportsmann i musikkbildet. Jeg tror hans oppdrag som artist er egentlig å være kul. Han vil holde seg kul og ung så lenge han kan, og så gjør han hva enn som er nødvendig for det, for å holde seg ung og bare ta sånn, åja, dette er kult nå. Han er sånn veldig trendfølger da.
Ja, for han har jo stjælt masse ideer og sånt, fra andre også.
Og det er jo ikke nødvendigvis...
Uten å innrømme det, på en måte. Altså, han har blitt saksøkt og...
Ja, og jeg tenker jo stjeling er greit hvis det er gjort med måte. Jeg stjeler jo selv, jeg.
Ja, ja, ja.
Men det er et eller annet med hva gjør du med det? Hva er det du ønsker å oppnå ved å stjele, og i mine øyne så gjør han det av feil grunner.
Det er på gale premisser,
ja. Ja, på ego. Han ønsker å Ja, han bare sånn her, åja, det kult hvis jeg tapper meg disse buksene, ja. Oi, ok. Ja, men da, da gjør jeg det, liksom. Og det, ja nei, det, jeg ikke sånn kjempe på så mange rockeregler, men det, akkurat det der.
Ja, nei, det,
er det jo bare sånn.
Et steg og grensa. Ja, ja, ja.
Du er, han må, jo, jeg tror han 40, et eller annet, han må gi seg snart.
Ja, la være. Ja. Heller gå i avl, sånn som Mick Jagger har gjort, og fortsatt å lage bra musikk.
Jo, jo, men han var jo nylig den der store rap-battlen med Kendrick Lamar.
Ja, 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 den var jo kjempehissig.
Ja, ja, så da gikk de jo til angrep på hverandre, og da var jeg veldig glad for at Kendrick vant den.
Ja, for det var han heide på, som i en fotballkamp da,
ja.
Eller som i en boksekamp,
yes.
For å bruke en metafor vi har yes. brukt tidligere i sendingen. Jeg spurte hva som var det mest minneverdige du noensinne har sett live, og da nevnte du jo blant annet den Kraftverk-konserten på operan, som ja, vi snakket om tidligere. Og så nevnte du Stein Torleif Bjella
ja.
På Sentrum Scene. Det synes jeg var jævlig artig at du valgte, for det første er jo Stein Torleif Bjella fantastisk bra live, men at du skulle være Stein Torleif Bjella var, jeg ville tenkt på det som en paradoks, men du vet jo at han har spilt på plate med deg, men, ja. Det, men det var jo etter denne konserten.
Ja, stemmer.
Hva var det med den konserten her? Var det her en av de her innegubbens drømmehjul-konsertene?
Ja, ja. Dette var nok i november eller noe sånt.
Ja.
Nei, altså, jeg dro og så det, fikk stå på første rad
ja.
I Sentrum Scene, det er jo veldig behagelig lokale.
Veldig.
Så jeg sto på første rad der, har vært fan av han i mange år, og bare, det er så bra live, og han...
Hvem han hadde med seg i bandet da, husker du det?
Geir Sundstø ja, på gitar, ja. Det er vel det eneste navnet jeg kan.
Kenneth Kapstad på trommet, kanskje?
Ja.
For han er jo helt åndsvagt god.
Ja, og ordentlig liksom orgel, bedre sound. Og,
ja.
Nei, det er fantastisk live. Nei, han er jo liksom, kanskje, han er, kommer nok til å stå igjen i norsk sammenheng som... En av de store norske tekstforfatterne, tror jeg. Ja,
jeg er helt enig. Han er liksom, han kommer til å bli nevnt i samme underdag som Prøysen om, ja. Om 100 år.
Det tror jeg også. Og, jeg tror, og det var så utrolig artig å se, for at det var så mye forskjellige folk på den konserten. Mm. Det var liksom, det var et par damer i liksom, kanskje tidlig 50-årsalderen som bare hadde liksom, øynene lukket og bare slang med håret og var helt sånn der, åh. De bare, det var bare midt i blinken da, de bare mistet seg selv der ja, ja, ja. På første raden der, det var ja. Gøy å se. Og så var det noen unge folk og en del liksom rocke, kanskje litt mer i den døm-døm-crowden.
Absolutt. Ja, Kjartan Kristiansen har vært ganske vesentlig også i Stein Torleif Bjella, Bjellas karriere. Han spilte jo,
ja.
Spilte jo gitar eller dobro da, på de to første platene.
Mm.
Og det var han som egentlig oppdaget han. Og fikk han til å bli soloartist.
Ja, ikke sant, tenkte jeg.
Så den døm-døm-kjerna jeg digget Bjella er heller ikke så merkelig.
Mm.
Men det kule her er jo det at du går altså da på en konsert som da flere år etterpå står igjen som noe av det beste du noensinne har sett. Og året etterpå så gir du til plate der Bjella faktisk er gjestevokalist.
Yes.
Og det er jo på den låten Trasige sko,
ja.
Som jeg også vil anta har en slags Cornelis
Frestvik-hilsen
i seg. Hvordan fungerer det der? Var det da det proffemanagementet ditt som du ba om å ta kontakt med han? Eller ringte du selv? Eller? Hvordan fungerer
ja,
det sånt?
Ja, det var snakk om, liksom, skal vi ha en gjest på første plata mi?
Ja.
Og så drev vi og bare kastet ut mulige feature-artister.
Ja.
Og så bare sånn, la oss starte høyt. La oss bare, hvem hadde vært drømmen?
Ja.
Hvem hadde vært liksom, det beste? Og så tenkte jeg litt, så sa jeg, Stein Torleif Bjella. Og så var vi alle veldig innforstått med at det kommer ikke til å skje. Men det er jo gøy å liksom ha det i bakhodet
ja, ja, ja.
Og så tenkte vi litt på andre folk og sånn. Og så gikk det litt tid, så jeg glemte det. Og så hadde managementet mitt da altså Ali hadde da snakket. Han jobber jo i Def Jam som er i Universal-huset så de hadde pratet med, jeg tror det var Bjørn Rokstad som kjenner til Bjella
ja. Mm. Gamle ringer
der. Ja, og så hadde de fått til et møte der hvor Ali hadde spilt låtene på albumet for Bjella da. Og det er jo på det albumet så er det jo mye sånn, jeg har latt meg inspirere av Bjella
ja.
Og jeg har faktisk tekstlinjer på en låt som heter Blåmann som ja. Er rett altså
Stjert ordet.
Ja. Det en linje der, tror jeg. Som jeg bare sånn der, ja. Så han spilte det for han.
Ja.
Og så tror jeg det bare på magisk vis ble at han var interessert og hadde lyst til å bli med.
Men så kult, altså, han Stein Torleif er jo en fyr som han var en av de aller første gjestene vi hadde i podcasten også. For han var også sånn...
Hørte den episoden, var veldig, veldig bra.
Ja, men så hyggelig. Han var høyt på lista våre så da.
Ja, ja, ja.
Men ikke sant, han er så nylig på Facebook, så han lagt ut at han... Det var sånne bilder fra en konsert med Carola, da han vært og gjestet henne på en låt da. Ja, ja. Så han... Og det er så rart med han at han verker liksom på den ene siden utrolig bevisst på hva han holder på med, samtidig som han er litt sånn skamløs. Ja. Og så kommer han unna med det. Når han gjør det, så blir det kult uansett.
Skamløs sånn i...
Ja, han kan gjerne stille opp i lag med Carola, liksom.
Ja, sånn er på hver gang vi møtes. Liksom. Ja, men det tenkte jeg også på. Jeg var litt spent på det, skjønner du?
Ja, men han bare blir enda kulere etter hver gang vi møtes. Ja. Det må være den første som blir det, liksom.
Ja, virkelig, altså. Og han har jo diskografien til å gjøre noe sånt også.
Absolutt.
Så, nei, jeg synes... Og han er... fremdeles, selv om han får den exposuren som er hver gang vi møtes, så synes jeg fremdeles ikke, han har hverken tapt ansikt på det,
nei, nei, nei.
Og han har heller ikke, jeg var litt redd for at han, nå skal han bli liksom du vet når du er fan av en artist, og så er man litt sånn han er jo ikke så å si på en måte mainstream i min generasjon på den måten.
Nei.
Men han har fortsatt like mye cred da, som jeg liker.
Ja, for det er liksom, du ser ikke før deg fenomenet sell-out, som heter på godt norsk, når det kommer til Bjella. Altså, Stein Torleif Bjella blir aldri sell-out.
Nei, det går ikke an.
Han har liksom en sånn medfødt kulene som bare er sånn irriterende så han griper.
Jeg er helt enig. Nei, så det var jo drømmesituasjonen. Jeg fikk jo, han spurte også om å spille på den drømmehjul-konserten hans da i 2023,
ja.
Som er da 2 år etter jeg hadde stått på første rad.
Ja.
Så da fikk jeg gjeste han på min favorittlåt av han.
Det oi, hvordan var det?
Det var Undergang.
Åh, gjorde du det? Ja. Så det var liksom full circle her da?
Ja.
Fantastisk.
Ja, det var helt...
Det må ha vært litt sånn skrudd og... Så gøy da.
Ja, ja, ja. Så fikk jeg stått ved siden av Geir og Bjella med SG-en min og spilt den liksom.
Det var Norges kuleste band i ryggen, det er jo kult.
Gøy. Ja, det er artig altså.
Så bra. Og da er jo brua veldig fin derifra til hva er den verste konsertopplevelsen du har hatt. Og det er jo en konsert med Undergrunn fra dere. Fortsatt var ganske ung, altså i 2019.
Yes.
Kan du fortelle hvorfor det her er det verste du har opplevd, og hvorfor det var så jævlig?
Ja. Vi skulle varme opp for rapartisten Lil Mosey, som er en del av bølgen som kom rundt 2017-2018, med liksom sånn autotune trap-hiphop-musikk.
Ja.
Og han hadde liksom hatt, jeg tror han hadde liksom en hitsingel.
Ja, for dere var jevn gammel da, omtrent.
Ja, ja omtrent kanskje han var et år eller to eldre enn oss da.
Ja.
Mm. Men sånn der skikkelig sånn amerikansk new school rapper. Ja. Han kommer til sentrumscene da med en U18-konsert.
Der hvor, altså aldersfritt.
Yes, ja. Stort publikum, utsolgt. Og vi går på som oppvarmingsakt.
Da bare sier jeg til uinnvidde lytter, det er ca. 1800 mennesker da, på sentrumscenen.
Yes.
En stor venue.
Yes. Og da med et publikum som er jevnaldrende med oss, ca. 16 kanskje, snittalder på 16.
Ja.
Vi går på med musikk, vi var ganske ferske da, vi hadde ikke sluppet så alt for mye, vi hadde sluppet en EP og noen singler og sånn, og hadde et album klart. Så vi går på med liksom og spiller det som allerede er ute, og så begynner vi å spille en del unreleased, og så går det litt tid før liksom det kommer opp en lange finger fra liksom litt lenger bak i publikum.
Og så noen viser sin misnøye til det dere holder på med ved yes. fengeren, og da har dere begynt å spille altså uutgitt materiale da.
Ja, så ja. Da har vi på en måte kommet over den morspitt-delen av showet. Nå er folk stillestående.
Ja.
Og så er det en langefinger, og så er det hele den gruppa han er med. De slenger seg på, så det er da kanskje sånn 7 stykker med langefinger. Vi ser på dem, vi ser på hverandre, og vi er sånn, ok. Og så viser vi langefinger tilbake.
Å nei, dere blir svinger til publikum.
Og så... og så liksom blir den bare den crowden her blir større og større og større, og så begynner de å rope ut ting under låten og sånn, og så går
det blir flere og flere langefingre ja, mot dere.
Ja, ja, ja. Og så var det liksom en råtass på første rad der som liksom Plaza i gruppa han er rapper. Han går ned på liksom ved barrikaden der og begynner å high five folk og sånn.
Ja, så tar det i handa.
Ja, og ja. Så er det en som da trekker hånda si tilbake og er liksom skikkelig sånn der sånn og viser lange finger til han og så rett, bare klapper han til han på første rad da.
Han slår en I publikum.
Yes.
Det, det verre enn å kritisere kritikere.
Og så går Uge Pus tilbake, henter Imsdal-flaskene, heller det mot han, treffer nabokaren. Så da har vi også første rad imot oss. Så da begynner de å liksom bue og lange fingre og sånn, og så bare sånn, i løpet av, dette skjer i løpet av kanskje 1,5 minutt, så bare hele publikum imot oss. Og vi bare, hva skal vi gjøre, hva skal vi gjøre? Altså noe, jeg hører vi, noen sånn her, nei vi avslutter nå, vi avslutter nå. Nei, vi skal spille ferdig, vi skal spille ferdig. Vi på en halvtime det nå spiller vi ferdig, siste låt nå. Vi spiller den ferdig, nei vi går, nei vi spiller den. Så blir det bare til at vi spiller siste låt med bare hele publikum som bare
hater dere
ja. Og vi går av etter denne låta her. Vi går på Green Room og sånn her, skal vi løpe ut igjen? Skal vi slåss mot første rad? Hva skal vi gjøre? Nei, vi løper ut og så slåss vi. Nei, vi kan ikke gjøre det. Så kommer manageren vår. Nei, det skal dere ikke gjøre, liksom.
I LA på 80-tallet, liksom.
Så vi bare, vi i et så dårlig humør, går bort til nærmeste kebabshoppet, setter oss der, bestiller en shawarma og bare, åh. Vi skal på skolen I morgen. Dette kommer til å suge.
Ja, du skal på skolen. Det var sikkert masse av de elevene da. Hadde du sikkert vært der også da?
Ja, det, ja. Så ja. Da når vi kom på skolen I morgen, vi gikk jo på forskjellige skoler, så da hadde det spredt seg videoer da, fra liksom midten av
det. Åja, herregud, de sosiale medier. Altså.
Ja.
Å, fy faen.
Ja, så det hadde blitt sendt rundt av liksom videoer fra innsiden av den lange fingersirkelen der. Så det så jo helt sånn, ja det så jo ut som at alle ville ha oss ut der, og det ville jo alle sammen, så det var jo greit nok det. Men så da var jo det word around the streets I lang tid etterpå da, var at vi ble buet av på sentrumscene.
Det viser jo at de som visste fingeren den gangen, de får jo heller bare strapp den I kjeften og tygg.
Yes, ja det faktisk litt deilig. Av og til så møtte jeg noen som var, jeg var på sentrumscene på Lil Mosey, når dere varmet opp der. Nei, gøy hva dere har fått til altså.
Jeg synes det her egentlig en helt perfekt måte å runde av på. Det viser at man faen meg aldri må gi seg. Utrolig hyggelig å ha deg med her, Jon.
Ja, det var kjempehyggelig.
Veldig, veldig stas. Lykke til med soloskiva og turnéen med den, og ikke minst med undergrunnen videre.
Jo, tusen takk skal du ha. Tusen takk. Veldig stas å være her.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingene legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø I feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte. Fiskerne jobber iherdig for å levere vildfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.